Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជីកប្រេងហ្វូណុលដេជោនឹងចាប់ផ្ដើមឆាប់ឆាប់ខណៈដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាតម្កល់សាលក្រមម្ដងទៀតទៅអ្នកកសែចំពោះការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយយុទ្ធភនីយកម្មរុស្ស៊ីនៅសមុទ្រអាតិចនៅក្រោយការបដិសេធរបស់លោកត្រាំលើដែនដី Greenland រថយន្តនៅអាមេរិកដែលត្រូវចោលលួចត្រូវបានដឹកទៅលក់នៅអាហ្វ្រិកលោកត្រាំជំរុញរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនខណៈរុស្ស៊ីច្រានចោលការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មនិងស្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានបន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok នៅអាមេរិកអាស្រ័យលើលោកត្រាំអលននៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រតិភូណនត្រូវបានសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមជីកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះស្របពេលដែលក្រសួងសាធារណការបានបញ្ចប់នីតិវិធីកំណត់នយាមការសម្រាប់កំណត់ទី1ដែលមានប្រវែងជាង20គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់បង្ហាញតួលេខចុងក្រោយស្ដីពីការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងជាង 2,000 ខ្នងនៅឡើយទេអ្នកតាមដានសង្គមយល់ឃើញថាការដោះស្រាយសំណងផលប៉ះពាល់ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងធ្វើឲ្យបានមុនការជីកប្រេងនោះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រេងជីកហ្វូណនដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រដែលបានសម្ពោធបើកការដ្ឋានកាលពី5ខែមុនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមជីកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខស្របពេលដែលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ចប់នីតិវិធីកំណត់នាមកាសម្រាប់កំណត់ទី1ដែលមានប្រវែងជាង20គីឡូម៉ែត្រនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមប្រេងជីកនិងចំនួននៃការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងនិងដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,000 ខ្នងផ្ទះកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមប្រាប់ VOA ថាកិច្ចរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានបញ្ចប់នីតិវិធីកំណត់នាមកាសម្រាប់កំណត់ទី1រួចហើយដែលមានប្រវែងជាង20គីឡូម៉ែត្រលោកបានថែមថាប្រេងជីកដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមជីកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់ថានឹងចាប់ផ្ដើមពេលណានោះទេលោកប្រាប់ VOA ជាអសតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាដំណើរការជីកប្រេងនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះការជីកប្រេងនឹងចាប់ផ្ដើមបណ្ដើរជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ដែលបានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រួចហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការរូបនេះបដិសេធមិនបញ្ជាក់អំពីចំនួនខ្នងផ្ទះនិងដីស្រែចម្ការដែលដោះស្រាយរួចរាល់ដោយលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ឲ្យសួរព័ត៌មានអំពីសំណងនៃផលប៉ះពាល់ទាំងនោះពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ធ្វើឡើងតាមយន្តការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទតាមលោកផនរឹមការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់និងឈើលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានជាធរមាននិងផ្អែកលើគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងនិយមស្របតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃទីតាំងដីដែលរងផលប៉ះពាល់ VOA បានតាមសំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមេសុកសែនសានបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារពរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅជាប់ព្រៃតាកៅដែលនឹងត្រូវពង្រីកធ្វើជាព្រៃជីកហ្វូណនដាច់ជោគឺលោកវ៉ាជាអាយុ39ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាកាលពីមួយខែមុនលោកបានឃើញមន្ត្រីចុះមកបោះបង្គោលកំណត់ព្រំសម្រាប់ជីកព្រៃហ្វូណនដាច់ជោក៏ប៉ុន្តែទាំងរូបលោកនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់អ្វីនៅឡើយទេ
ដឹងដែរពីពងពិបាកដែរដឹងដំណងបានប៉ុណ្ណាយើងហ្នឹងវាជាទៅពិបាកហើយមើលនឹងគាត់ថាពិបាកយើងឲ្យប្រមាណប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងដែរឥឡូវតែចង់ឲ្យតិចពេកគឺវាពិបាកដែរព្រោះឥឡូវពេលយើងទៅធ្វើកន្លែងថ្មីទិញកន្លែងថ្មីវាទិញអត់បានន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតថ្លែងថាការដោះស្រាយសំណងផលប៉ះពាល់ត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងត្រូវធ្វើឲ្យបានមុនពេលនៃការចាប់ផ្ដើមជីកប្រេងនោះលោកបានថែមថាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់សមនឹងទទួលបានផលឬសំណងសមរម្យដើម្បីអាចដោះស្រាយជីវភាពរបស់ពួកគេ
អញ្ចឹងការដំណោះស្រាយនេះគួរតែដោះស្រាយមុនក្នុងការដំណើរការនៃការជីកប្រេងពីព្រោះនៅពេលដែលដោះស្រាយក្រោយអានឹងវាអាចនឹងមានបាតុភាពឬក៏បញ្ហាកើតឡើងច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងគួរតែមានការដោះស្រាយជាមុនហើយដំណើរការជីកប្រេងហ្នឹងក៏វាអាចនឹងរលូនទៅបានដែរប៉ុន្តែចូលលើគោលការណ៍មួយគឺគោលការណ៍ដោះស្រាយដោយដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់
បាទតាមលោកអំសំអាតការផ្ដល់ព័ត៌មានលោកអរំពីសំណងសម្រាប់ទូតផប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងនិងដីសាចំការទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងល្អដើម្បីបញ្ជាការព្រួយបារម្ភនានានៅពេលសម្ពោធបាការដ្ឋានសាងសង់ប្រជាជនហ្វូណូដេជូកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកគម្រោងប្រជាជនហ្វូណូដេជូប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនិងក៏មានការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហានៃផលប៉ះពាល់ដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការនិងកិត្តគូសិក្សាយ៉ាងលម្អិតនិងវាវែងច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះសម្ដៅធានាក្នុងការសំណងយ៉ាងសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោយមកអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សារព័ត៌មានបរទេសមួយបានរាយការណ៍ថាកង្វះការបដិញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់របស់ចិនអាចធ្វើឲ្យខូចផែនការទាំងមូលដោយលើកហេតុផលអំពីការចំណាយរបស់គម្រោងផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថាននិងលទ្ធភាពដែលអាចរស់បានខាងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែការរាយការណ៍នោះត្រូវបានលោកសុនចន្ទថុលច្រានចោលនឹងថាគម្រោងប្រជាជនហ្វូណូដេជូគ្មានឧបសគ្គអ្វីឡើយទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានគណៈផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងនិងដើមឈើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនជាង 2,305 ខ្នងផ្ទះដោយក្នុងនោះផ្ទះប្រមាណ400ខ្នងនឹងត្រូវរុះរើចេញប្រជាជនហ្វូណូដេជូមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រគ្រោងចំណាយប្រាក់1700លានដុល្លារអាមេរិកដែលតភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកណ្ដាលទៅដល់ឆ្នេរអង្កលក្នុងខេត្តកែបដោយឡែកនៅពេលសម្ពោធបាកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជាជនហ្វូណូដេជូកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាគម្រោងមួយនេះមានការចូលរួមដាក់ទុនពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរចំនួន 51% មិនមែនក្រុមហ៊ុនចិនតែមួយនោះឡើយលោកបានថែមថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតតំបន់ព្រៃជីកនេះនឹងក្លាយជាតំបន់មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរនឹងប្រើថវិកាសាងសង់ប្រជាជននៅដែលចូលទាំងស្រុងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចិនដកភាគហ៊ុនចេញពីគម្រោងនេះបាទតារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលបានដាក់ការវិនិយោគក្នុងការសាងសង់ប្រេងជីហ្វូណូដេជោរួមមានក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តកោះព្រះសីហនុនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជា OCIC ដែលកំពុងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញមួយរូបត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជាសម្រេចតម្កល់ការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែចំពោះការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការងាររបស់មន្ត្រី2រូបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលពលរដ្ឋសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាវិធានការតុលាការបែបនេះជាសារគំរាមកំហែងមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរងាកទៅប្រើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដើម្បីទាមទារការកែតម្រូវនិងផាកពិន័យជាជាងការនាំខ្លួនអ្នកកសែតមកផ្ដន់ទាទោសលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលើអ្នកកសែតម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែតែទោសត្រូវព្យួរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈទៅតាមការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបងនេះមកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបើតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី24ខែមករាអ្នកកសែតលោកអ៊ុងថាប់រៀងក៏រងបទចោទប្រកាន់មួយទៀតគឺញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលសម្រេចដោយសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយត្រូវបានតម្កល់ទុកទាំងស្រុងដោយសាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងចំពោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រី2រូបដោយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដន្ទាទោសលោកអ៊ុងថាប់រៀងសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកកសែតរូបនេះបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកអង្គការលីកាដូបានឲ្យដឹងថាបទចោទខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈបណ្ដឹងរបស់ប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែត និងប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តបន្ទាប់ពីអ្នកកសែតរូបនេះបានចុះផ្សាយព័ត៌មានពីប្រភពប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងថាមន្ត្រីទាំងពីររូបបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយអត្ថបទនោះត្រូវបានចុះផ្សាយតាមរយៈសារព័ត៌មានអនឡាញឈ្មោះខ្មែរជាដែននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការផ្ដន់ទាទោសលើលោកអង្គថាប់រៀងគឺជាទម្រង់នៃការគំរាមកំហែងក្រោមហេតុផលថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានជាជាងការនាំខ្លួនមកទទួលការកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតុលាការ
ខ្ញុំយល់ថានេះជាសារមួយធ្វើការគម្រាមកំហែងឬក៏បំផិតបំភ័យសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរពីព្រោះយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានសម្រាប់ការអនុវត្តចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលគាត់អនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌ជាជីវៈតកតងនឹងបញ្ហានៃសារព័ត៌មានណាលើកលែងតែអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ទៅប្រព្រឹត្តបទអបក្រិតឬក៏បទមិនឈំដែលវាខុសនឹងច្បាប់មិនមែនជាជំនាញឬក៏វិជ្ជាជីវៈរបស់គាត
់នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីយល់ឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែប្រឈមនឹងការប្តឹងប្តល់ចំពោះការរីកាអំពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការរំលោភបំពានច្បាប់ឬបទល្មើសផ្សេងផ្សេងលោកបន្ថែមថាទំនួលនៃការប្តឹងប្តល់នៅបន្តកើនឡើង
ហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញថារបាយការណ៍ដែលកម្ពុជាបានកត់ត្រានេះគឺថាយើងឃើញករណីនៃការប្តឹងប្តល់ផ្លូវច្បាប់នេះគឺមានការកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុង6ខែចុងឆ្នាំ2024បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង6ខែចុងឆ្នាំ2023របាយការណ៍ឃើញមានការកើនឡើងស្ទើរតែ 100% បាទមួយចំណែកទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅគឺតកតងជាមួយនឹងមូលហេតុផ្សេងៗដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ដែលជាកត្តាគម្រាមកំហែងជាពិសេសគឺច្បាប់ស្ដីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងនៅតែជាច្បាប់មួយដែលប្រើប្រាស់ពេញនិយមដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរយៈពេលនេះ
បើតាមលោកណុកវីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកកសែតគួរអនុវត្តការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបញ្ជាការប្តឹងប្តល់ហើយគួរមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដូចជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានបង្កជាក្តីបារម្ភចំពោះការងាររបស់អ្នកកសែត VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអង្គថាប់រៀងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអសនារិទ្ធបាននៅឡើយផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទេពអសនារិទ្ធធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានមានភាពវិជ្ជមានច្រើនកាលពីឆ្នាំ2024ជាពេលដែលអ្នកកសែតបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈដោយសុវត្ថិភាពហើយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏មានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តលោកបានដឹងទៀតថាអង្គភាពសារព័ត៌មានចំនួន1620អង្គភាពសមាគមសារព័ត៌មាន26និងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីនិងទំនើបសរុបជាង 8,000 នាក់បានកំពុងតែបំពេញការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញមានសមត្ថភាពដោយអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីសប្ដាហ៍មុនបាននិយាយឡើងវិញអំពីអំណាចអំណាងរបស់លោកដែលថាការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកលើដែនដី Greenland គឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិការលើកឡើងរបស់លោកនេះបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលកាន់កាប់កោះនៅសមុទ្រទឹកកកអាទិកនេះរដ្ឋបាលដាណឺម៉ាកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនខកខានមិនបានវិនិយោគខាងសន្តិសុខនៅលើកោះ Greenland នោះនៅពេលមានការគម្រាមកំហែងកើនឡើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីបញ្ជាការអតិថិរបស់ដាណឺម៉ាកត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខកោះ Greenland ពីរដ្ឋធានីនោះជាប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតយោធាតូចមួយទទួលខុសត្រូវដែនដីទំហំ2លាន 100,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ នោះជារដ្ឋធានីរបស់ Greenland នៅជាប់គែមភ្នំតកតែព្យុះភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងកើតមាននៅកោះដាច់ស្រយាលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថា Greenland សំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រលោក Mark Jacobsen មកពីមហាវិទ្យាល័យការពារជាតិ Denmark ក្នុងរាជធានី Copenhagen ថា
ផ្លូវដ៏ខ្លីបំផុតសម្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីបាញ់មកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាមប៉ូលខាងជើងតាម Greenland
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចង់យក Greenland ពីដាណឺម៉ាកមកកាន់កាប់ដោយចោទរដ្ឋាភិបាលក្រុងកូបិនហាគមិនបានការពារកោះនោះលោកត្រាំថា
អ្នកឃើញនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីគ្រប់ទីកន្លែងនាវាចម្បាំងចិនគ្រប់ទីកន្លែងហើយដាណឺម៉ាកមិនអាចថែរក្សាកោះនេះទេ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុយទ័ររីកាថាសមត្ថភាពយោធារបស់ដាណឺម៉ាកនៅ Greenland មាននាវាយាមល្បាតចាស់ចាស់4គ្រឿងយន្តហោះស៊ើបការមួយគ្រឿងនិងឆ្កែល្បាតរដ្ឋាភិបាលក្រុងកូបិនហាគមានផែនការវិនិយោគដ្រូនថ្មីនាវាបុគ្គលិកនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងធុន F-35 តែពួករដ្ឋមន្ត្រីទទួលស្គាល់បរាជ័យពីមុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដាណឺម៉ាកលោកត្រូអែលលុនផូលសែនថា
យើងបានធ្វើប្រហែលជាច្រើនឆ្នាំមិនធ្វើការវិនិយោគចាំបាច់លើកប៉ាល់យន្តហោះដែលជួយឃ្លាំមើលពលរាជាណាចក្ររបស់យើងហើយនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើនាពេលនេះ
យោធាអាមេរិកមានវត្តមាននៅ Greenland ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស P2 Fix អាចទទួលបុគ្គលិកប្រហែល200នាក់រួមជាមួយប្រព័ន្ធព្រមានមីស៊ីលការពារនិងសង្កេតដែនអាកាសអ្នកវិភាគលោក Jane Rabeck Clemenson នៃមហាវិទ្យាល័យការពារជាតិដាណឺម៉ាកថា
And the big question is then whether the US wants
to ធម្មតាថាតើអាមេរិកចង់បង្កើតវត្តមានដែលប្រហែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលដាណឺម៉ាកបានព្យាយាមវិភាគសារពាក្យគ្រប់គ្រងដែលលោកត្រាំបាននិយាយដែលជាពាក្យមានន័យទូលំទូលាយតើគ្រប់គ្រងមានន័យដូចម្តេចតើមានន័យជាម្ចាស់ទឹកដីឬគ្រាន់តែដាក់ឧបករណ៍យោធាខ្លះនៅលើទឹកដីនោះ
ក្នុងខណៈនោះដែររុស្ស៊ីបានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកយោធានៅអាទិកមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Naguskoye រុស្ស៊ីមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងស៊ើបការនាវាមុជទឹកប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីល្បាតសមុទ្រអាទិកខណៈកំណើនកងនាវាបំបែកទឹកកកប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបង្ហាញឲ្យឃើញកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅសមុទ្រអាទិកអ្នកវិភាគលោក Rabeck Clemenson ថា
There's definitely a threat for especially from Russian military
មានការគម្រាមកំហែងផ្ទុះប្រកាសជាពិសេសសមត្ថភាពយោធារុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះហើយសមាជិកអង្គការអូតង់ឥឡូវនេះកំពុងចាត់វិធានការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន
ការនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរក្រោមប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដាណឺម៉ាកនិង Greenland បានប្រុងប្រៀបទប់ទល់ព្យុះនយោបាយនៅពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សភាគច្រើនប្រឈមនឹងភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែននៅពេលពួកគេចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅច្រកព្រំដែនផ្លូវគោកឬនៅអាកាសយានដ្ឋានប៉ុន្តែភ្នាក់ងារទាំងនោះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការត្រួតពិនិត្យមើលទំនិញដែលត្រូវដឹកចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីកំពង់ផែក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland អំពីពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយដែលរថយន្តដែលត្រូវចោលលួចត្រូវបានដឹកទៅលក់នៅអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនអាមេរិកមានការងារដ៏សែនពិបាកមួយគឺត្រូវព្យាយាមចាត់រថយន្តដែលគេលួចទាំងអស់មិនឲ្យដឹកចេញពីប្រទេសលោក Adam Rodman ប្រធានទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនថានៅកំពង់ផែក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ក្រុមមន្ត្រីរកឃើញរាល់ឆ្នាំថារថយន្តទាំងនោះត្រូវបានដឹកទៅតំបន់មួយជាប្រចាំ
I'd say 90ខ្ញុំអាចនិយាយថាពី90ទៅ 95% ដែលរថយន្តគេលួចត្រូវបានដឹកទៅអាហ្វ្រិកខាងលិច
លោក Alex Piquero សាស្ត្រាចារ្យជំនាញអក្រិតកម្មវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Miami ថាការលួចរថយន្តគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងនៅអាមេរិក
There are people who are stealing cars and car parts
មានអ្នកលួចរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់ទៅលក់យ៉ាងលឿនក្នុងទីផ្សារហើយមានអ្នកលួចរថយន្តយកទៅលក់នៅទូទាំងពិភពលោកទាំងនៅអាហ្វ្រិកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ី
ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនអាមេរិកប្រើម៉ាស៊ីន X-ray ដ៏ធំដើម្បី scan មើលកុងតឺន័រថាតើមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យដែលត្រូវបើកមើលដែរឬទេលោករ៉ាត់មែនបញ្យល់ថាសម្រាប់កុងតឺន័រនេះមិនដាក់ថាមានរថយន្តណាមួយទេ
it's supposed to be only household goods in there គួរតែមានតែរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះមានរថយន្តយ៉ាងហោចណាស់ពី3ទៅ4គ្រឿងកុងតឺន័រនេះយើងទើបតែបើកថ្ងៃនេះរថយន្តនៅខាងលើនេះគឺម៉ាក Honda ដែលយើងបានផ្ទៀងផ្ទាត់លេខសម្គាល់រួចហើយថានេះជារថយន្តដែលត្រូវបានគេលួច
មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចថាអគ្គរដ្ឋជនជាញឹកញយជួលរថយន្ត30ថ្ងៃហើយបើកវាដោយផ្ទាល់ចូលទៅក្នុងកុងតឺន័រនិងបិទលេខសម្គាល់រថយន្តคล้ายคล้ายពីលើលេខពិតរថយន្តនោះនឹងមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានលួចរយៈពេល1ខែដល់ពេលនោះរថយន្តនោះត្រូវបានគេដឹកតាមកប៉ាល់បាត់ទៅហើយក្រុមរបស់លោករ៉តមែនសង្ឃឹមថានឹងចាប់រថយន្តរបៀបនេះមុនពេលដឹកចេញតាមសមុទ្រលោករ៉តមែនថ្លែងទៀតថា
We noticed that the check digit on the vin យើងសម្គាល់ឃើញថាលេខសម្គាល់រថយន្តមិនត្រូវគ្នានឹងលេខលើរថយន្ត Ford ទេ
អញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកកំពុងធ្វើការជាមួយប៉ូលីស Interpol ដើម្បីចាប់រថយន្តដែលគេលួចដែលអាចដឹកចេញពីកំពង់ផែអាមេរិកបានប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Piquero ថាកិច្ចសហការនោះមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទេ
Some governments will play nice. រដ្ឋាភិបាលខ្លះនឹងធ្វើកិច្ចការបានល្អប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនល្អទេហើយយើងមិនអាចឆែកមើលកុងតឺន័រទាំងអស់បានដែរដូច្នេះសន្តិសុខនៅកំពង់ផែពិតជាសំខាន់ណាស
់ដោយមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តទិញរថយន្តប្រាហើយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់នោះទំនងជាមិនមានការថយចុះនៅចរាចរណ៍ជាសកលនៃយានយន្តដែលត្រូវបានគេលួចនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភ្លាមបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើរុស្ស៊ីឲ្យចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករារុស្ស៊ីបានចរានចោលការគម្រាមកំហែងរបស់លោក Trump ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនិងពន្ធថ្មីលើរុស្ស៊ីបារុស៊ីមិនព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមអ្នកស្រី Veronica Bolderas Igorzias រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់បានរងរបួសដោយការវាយប្រហារដោយកម្ជ្រួចរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងសាពូរីជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារនេះតាមករណី Telegram របស់លោកហើយបានពាក្យពន្យល់ឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលទើបស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបានអំពាវនាវយុទ្ធសាស្ត្រការវិថីពហុឲ្យភាគីទាំងពីរបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកថ្លែងថា
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងឲ្យមានដំណោះស្រាយសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះកំពុងដំណើរការដោយក្តីសង្ឃឹមវាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើឲ្យបាន
ការវិថីពុតលោក Trump បានសរសេរលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Truth Social របស់លោកថាគណៈលោកមិនចង់ប៉ះពាល់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបើមិនដូច្នោះទេនឹងមានកម្រិតពន្ធខ្ពស់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលស៊ីលុកមកសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យមានក្រុមឡាំងលោកមីត្រីប៉ាស្កូបានបដិសេធការគម្រាមកំហែងការពីថ្ងៃពុធលោកថ្លែងថា
យើងមិនឃើញមានធាតុថ្មីអ្វីទេត្រង់នេះយើងនៅតែត្រៀមសន្តិនិក
អ្នកវិភាគមួយចំនួនថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំមានប្រៀបលោក Steven Pfeiffer អ្នកជំនាញគោលនយោបាយការបរទេសថ្លែងថា
គាត់អាចបន្តផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនគាត់អាចចាត់វិធានការទាញយកប្រយោជន៍ពីលុយ$300,000ជាទ្រព្យបង្កករបស់ធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ី
លោក Matthew Smith សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៅវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New Haven បានប្រាប់ VA តាម Sky ថា
អនុភាពល្អបំផុតដែលអាមេរិកមានគឺបន្តរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនិងនាំចិនមកជាមួយ
នៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុង Davos អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Mark Rutte បាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះពីព្រោះជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីនឹងនាំឲ្យសម្ព័ន្ធភាពនេះខាតបង់ច្រើនក្នុងរយៈពេលយូរលោកថ្លែងថា
មិនមែនខាតត្រឹមតែពាន់លានបន្ថែមទេគឺលានលានបន្ថែមទៀតព្រោះថាបើអ៊ុយក្រែនចាញ់បន្ទាប់មកគឺត្រូវស្ដារប្រព័ន្ធបង្ការរបស់សមាជិកអូតង់សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការខាតបង់របស់យើងនឹងកើនច្រើនណាស់លើសពេលបច្ចុប្បន្នបើគិតពីការចំណាយនិងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មរបស់យើង
លោករូទេក៏បានបំពេញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រញាប់ប្រញាល់ប៉ុន្តែមិនអំណោយផលសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងជាកំហុសដ៏ធំមួយខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអនឡាញ TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកមើលទៅលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានទុកពេល75ថ្ងៃឲ្យក្រុមហ៊ុន Binance ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន TikTok ឲ្យសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកទិញជនជាតិអាមេរិកលោក Matt DeBoer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រេងលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងចំណោមចំណាត់ការដំបូងដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រោយស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃ20ខែមករាមានការចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលផ្ដល់ពេលឲ្យក្រុមហ៊ុន TikTok របស់ចិនរយៈពេល75ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកអ្នកទិញជាជនជាតិអាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសមានចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុន TikTok ដែលខ្ញុំមិនមានពីមុនប៉ុន្តែពេលខ្ញុំចូល TikTok ខ្ញុំឈ្នះសម្លេងគាំទ្រពីក្មេងៗ 36%
ចំណាត់ការនេះគឺជាជោគវាសនាថ្មីសម្រាប់ម្ចាស់ TikTok គឺក្រុមហ៊ុន ByteDance របស់ចិនដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់នៅអាមេរិកប្រមាណ170លាននាក់ TikTok ត្រូវបានហាមឃាត់កាលពីចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអាមេរិកតំកល់ទុកច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង TikTok ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីលោក Trump ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សញ្ញាគាំទ្រពន្យារពេលការហាមឃាត់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន TikTok លោក Su Chu ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធី Spot ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Trump បានថ្លែងអរគុណលោកនៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករា
We are grateful and pleased យើងដឹងគុណនិងរីករាយចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលយល់ពីវេទិការបស់យើងលោកបានប្រើ TikTok បង្ហាញមតិនិងទស្សនៈរបស់លោក
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនថាការពន្យាពេលរបស់លោក Trump មិនអាចការពារក្រុមហ៊ុននានាដូចជា Oracle ដែលបន្តធ្វើការជាមួយ TikTok ព្រោះច្បាប់អនុម័តដោយសភានៅតែរក្សាដដែលលោក Alan Rosenstein សាស្ត្រាចារ្យសាលាច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
It's quite possible and I suspect
វាអាចទៅរួចហើយខ្ញុំសង្ស័យថាម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Oracle និង MediaVie មូលបត្រក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងគិតអំពីរឿងនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះវាអាចទៅរួចថាក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Oracle ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារហើយគ្មានអ្វីដែលលោក Trump អាចធ្វើបានដើម្បីកែប្រែរឿងនេះបានទេ
ចំណាត់ការរបស់លោក Trump ផ្ទុយស្រឡះពីអាណត្តិទី1របស់លោកពេលដែលលោកចង់ហាមឃាត់ TikTok ដោយចោទថា TikTok អាចចែករំលែកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួរអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20មករាលោក Trump បានស្នើដំណោះស្រាយថ្មីមួយគឺចែកកម្មសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Trump ថ្លែងថា
But I could see making a deal with the US gets 50% of TikTok
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើអាមេរិកមានភាគហ៊ុន TikTok 50% ខ្លាំមើលខ្លះអ្វីខ្លះអាស្រ័យលើពួកគេ
ទស្សនវិជ្ជាពីដើមឡើយឲ្យពេល TikTok 270ថ្ងៃដើម្បីរកអ្នកទិញជនជាតិអាមេរិកមិនមានការប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការលក់នៅឡើយទេលោក Adam Kovacevic នាយកប្រតិបត្តិសមាគម Chamber of Progress ដែលជាសមាគមវិស័យបច្ចេកវិទ្យាថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
ការដែលពួកគេមិនអនុញ្ញាតខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនពិតជាមានប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខជាតិពិតមែនទើបចង់ទុក TikTok នេះនៅដដែលដែលវាគួរតែធ្វើឲ្យយើងបារម្ភហើយគួរពិចារណាលើហេតុផលដែលសភាចង់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដំបូងឡើយ
TikTok មានពេល75ថ្ងៃរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែទោះជាលោក Trump គ្រប់គ្រងក៏អនាគតក្រុមហ៊ុននេះនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.